Vous savez, dans l'organisation judiciaire, il y a...
Kiritigɛ bulon sugu fila de bɛ yen. Juridiction de premier degré, olu ye mun ye? O ye tribunaux de grande instance ye, tribunaux d'instance ale ni justice de paix. Tribunaux de grande instance, n'olu ka kunba, o ye sariya ka fɛn dilannenw ye. Justice de paix bɛ yen, ale ni tribunaux d'instance, olu minnu bɛ wele ko tribunaux de première instance. Bi, tribunaux de justice de paix olu bɛ ka tunu dɔɔni dɔɔni, k'a sabu kɛ tribunaux d'instance ye. Tribunaux d'instance dɔ bɔlen don olu jama la. A kɔnɔna na juge d'instruction kelen bɛ yen, procureur ale ni président. Fɔlɔ, justice de paix olu ye kiritigɛ bulon ye minnu sigira sen kan jamana ɲɛmɔgɔw fɛ. Olu bɛ ka falen dɔɔni dɔɔni tribunaux d'instance la. Olu fana kɔnɔ magistrat saba dɔrɔn de bɛ yen. Procureur kelen, juge d'instruction kelen, ale ni président kiritigɛ kama. Ka tɛmɛ o kan, tribunaux de grande instance kelen, o bɛ Bamako commune naaninan kɔnɔna na. Kiritigɛ bulon kɔnɔ président bɛ yen, juge caman, substitut caman ale ni procureur fana bɛ yen. U ka baara bɛ tali kɛ min kan. Procureur ale bɛ weleli kɛ bɔgɔ jeninen kan. Président ale bɛ kiritigɛ, wa ale de ye kiritigɛ bulon ɲɛmaa fɔlɔ ye. Juge d'instruction ale ka baara ɲɛsinnen don sɛgɛsɛgɛliw ma. U ka baara dan sariya de bɛ o fɔ. Yɔrɔ minnu ni justice de paix bɛ yen, o ye yɔrɔ ye tribunaux d'instance bɛna sigi yɔrɔ minnu na. Cercle de kɔnɔ o ka ca kosɛbɛ, ani commune dɔw kɔnɔ. A kiritigɛ bulon kɔnɔ, juge de bɛ ka kalan walasa ka se ka tribunaux d'instance baara kɛ. Sisan, tribunaux de grande instance kɔnɔna na, i b'olu sɔrɔ arrondissement kɔnɔ, marabolo ale ni cercle dɔw.
Alors, de région généralement, même de certains cercles. Voilà.